to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-may juma, Pragada sizlarga men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmagan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarmoqda. Buxoroda odamlarni oyog'i bilan davolaydigan tabib hibsga olindi. Qashqadaryolik tillafurush ayol uyida o'ldirib ketildi. Klepta kratiyalar resursida O'zbekiston Gulnora Karimova va Alisher Usmonov bilan tamsil etildi. Choyxo'r millat O'zbekiston choy ichish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Ozod mikrofon Navoiyning tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan Qiziltepa tumani aholisiga gaz balonlari berilmayapti.
Shu balonni oldin 15 kunga ketiraydi. Hozir aholiga 3 oyga bir marta ketirib beryapti shu bitta balonni.
Dastur so'ngida Ozod nazar va Chodir xayol. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda dunyo kleptokratiyalariga bag'ishlangan internet resurs tashkil qilindi. Hukumatlari korrupsiya va o'g'irlikka mukkasidan ketgan davlatlar va shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar ushbu internet resursda jamlangan. Internet resurs ma'lumotlar bazasining O'zbekistonga oid qismi hozircha 2 shaxs bilan tamsil etilgan. Bular prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova hamda asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovlardir. U yerda aytilgan ma'lumotga ko'ra, Gulnora Karimovaning boyligi 570 million dollar bilan 665 million dollar o'rtasida bo'lgan va bu boylikni Karimova O'zbekistondagi har qanday daromadli biznesdan ulush undirish orqali to'plagani iddao qilingan. Rossiyaning eng badavlat kishilaridan bo'lgan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovga oid ma'lumotda uning sobiq prokurorning o'g'li ekani eslatiladi va shuningdek uning Rossiya hamda O'zbekiston kriminal guruhlari bilan aloqasi bo'lganiga doir iddaolar borligi ham tilga olingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmayotgan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarishga harakat qilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, buning uchun O'z avtosanoat davlat shirkati Rossiyaga bir guruh mutaxassislarni yuborgan. Gap qancha avtomobillar to'g'risida borayotgani hozircha aniq emas. Rossiyaga eksport qilinadigan o'zbek avtomobillarining Ravon brendi dilerlik vakolatxonasi bu xabarni hozircha izohsiz qoldirdi. O'tgan oyda GM O'zbekiston mashinalari eksporti bilan bog'liq jinoiy sxema fosh bo'lish ortidan korxona rahbari hibsga olingan edi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida, shuningdek saytimizda. Qirg'iziston Uralni qutqarish xalqaro jamg'armasi va uning organlari faoliyatidagi ishtirokini muzlatish haqida qaror qabul qildi. Bu vaqtda Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilnora Kemelova 18 may kuni Bryusselda o'tgan yuqori darajadagi Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo dialogi majlisida ma'lum qilgan. Qirg'izistonlik diplomat mintaqaviy hamkorlik davrasida Markaziy Osiyodagi suv energetika hamkorligi muammolariga, xususan mintaqadagi ayrim mamlakatlarning suvdan foydalanish jihatlari va ehtiyojlarini hisobga olmayotgan Oralni qutqarish xalqaro jamg'armasi faoliyatiga e'tibor qaratgan. Unga ko'ra, Oralni qutqarish xalqaro jamg'armasini isloq qilish bo'yicha Qirg'iziston tomonidan bir necha bor o'rtaga tashlangan takliflar amalga oshirilmagan. Qirg'iz diplomati jamg'armada to'la islohot amalga oshirilmaguncha Qirg'iziston bu tashkilotda ishtirokini qayta tiklashni o'ylamasligini ham qo'shimcha qilgan. Bugun O'rta Yer dengizining Aleksandriyadan 290 km shimoldagi qismidan 19 may kuni g'oyib bo'lgan Misr aviashirkatiga qarashli uchoqqa tegishli ekani taxmin qilinayotgan qoldiqlar topildi. Bu haqda xabar qilgan Misr harbiylariga ko'ra, samolyot qoldiqlari bilan birga yo'lovchilarning shaxsiy buyumlari ham topilgan. Hozirda samolyotning qora qutisini qidirish ishlari davom etyapti. Bortida 66 yo'lovchi bo'lgan Parijdan Qohiraga uchayotgan A320 uchog'i payshanba kuni ertalab havoga ko'tarilgandan biroz o'tib g'oyib bo'ldi. Yo'qolgan uchoq ichidagi yo'lovchilarning 30 nafari misrlik, 15 nafari fransiyalik va 11 nafari boshqa mamlakat fuqarolari ekani aytilyapti. Airbus A320 uchog'ining yo'qolishiga terror xuruji sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qozog'istonda yarim tundan beri Facebook va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari, Twitter mikroblogi, WhatsApp va Viber messenjerlari hamda YouTube video portali ochilmayotgani xabar qilindi. Telegram esa qisman ishlab turgan bu vaqtda TG bloglar saytiga olmataliklardan biri ma'lum qilgan. Bu resurslarning to'silish aniq sababi noma'lum, biroq mahalliy aholi buni yer islohotiga qarshi 21 mayga belgilangan ommaviy miting bilan bog'lamoqda. Olmataliklardan biriga ko'ra, tungi soat 12 dan birgacha Qozog'istonda Instagram va Moymir dohil qariyb barcha aloqa platformalari ishlamagan, soat 1-dan 2-gacha esa Olmatada internet mutlaqo ishlamay qolgan. Ostonada esa poytaxtliklarga ko'ra ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar ishlamay qolgan, biroq boshqa saytlarga mobil telefonlardan kirish imkoni bo'lgan. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda o'tajak 2 kunlik uchrashuv chog'ida alyans siyosatini Rossiyaning kuchayib borayotgan tajovuziga moslashtirish masalasini muhokama qiladilar. Bu haqda 19 may kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi. Stoltenbergga ko'ra, uchrashuvning ilk kunida vazirlar iyul oyida Polshada o'tadigan NATO sammitiga tayyorgarlik borasidagi muhim masalalarni ko'rib chiqqanlar. Polshadagi sammitda NATO liderlari Rossiya tajovuzini tiyib turish uchun Yevropa sharqidagi mamlakatlarga ko'proq qo'shin joylashtirish qarorini rasman ma'qullashi kutilmoqda. Bu ish Rossiya Qrim anneksiyasi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarga dastak kabi tajovuzkor xatti-harakatlarni sodir etgan taqdirda Sharqiy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlarni o'z holiga tashlab qo'yilmasligi yuzasidan xotirjam qilish uchun amalga oshirilayotgani aytilmoqda.
Demak, bu so'nggi soat xabarlari edi. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Jizzax haqiqati gazetasi birinchi oila tanazzulini bashorat qildi. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmayotgan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarmoqda. Buxoroda odamlarni oyog'i bilan davolaydigan tabib hibsga olingan. Demak, shu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. Demak, dastlabki xabar O'zbekistonda GM mashinalariga oid. O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmayotgan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarishga harakat qilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, buning uchun O'zbekiston o'z avtosanoat davlat shirkati Rossiyaga bir guruh mutaxassislarni yuborgan. Gap qancha avtomobillar to'g'risida borayotgani aniq emas. Rossiyaga eksport qilinadigan o'zbek avtomobillarining Ravon brendi dilerlik vakolatxonasi bu xabarni izohsiz qoldirdi. O'tgan oyda GM O'zbekiston mashinalari eksporti bilan bog'liq jinoiy sxema fosh bo'lish ortidan korxona rahbari hibsga olingan edi.
GM O'zbekiston mashinalari savdosi Rossiyada so'nggi 2 yil davomida keskin qisqarib ketishi va O'zbekiston AQSh korxonasi rahbariyati qalloblikda ayblanib tergovga tortilishi bilan bog'liq janjal ortidan o'z avtosanoat Rossiyada o'tmay qolgan mashinalarini mamlakatga qaytarib olib kelishga harakat qilayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, hozirda bu vazifani bajarish uchun Rossiyaga bir guruh mutaxassislar jo'natilgan.
O'z avtosanoat uyushmasi tasarrufidagi yirik va o'rta korxonalar GM O'zbekiston eksport qilgan avtomashinalarning nosoz qismlarini ta'mirlash va O'zbekistonga qaytarib ichki bozorga sotish uchun o'z mutaxassislarini Rossiyaga xizmat safariga jo'natmoqdalar,
deya bildirdi Asaka avtozavodiga yaqin Ozodlik manbasi 11 may kuni. U gap qancha avtomobilni qaytarish haqida ketayotganini aniqlashtirmadi, lekin bu qaror GM O'zbekiston korxonasiga yangi rahbar tayinlanishi ortidan qabul qilinganini qo'shimcha qildi. Ayni mazmundagi xabarni El Tuz mustaqil nashri ham o'z manbasiga tayanib tarqatdi. Rossiyaga safarga ketgan xodimlar Rossiya avtosalonlarida o'tmayotgan buzuq mashinalarni ta'mirlab O'zbekistonga qaytarish bilan shug'ullanishadi, deya iqtibos keltiradi nashr o'zini GM O'zbekiston zavodi muhandisi deb tanishtirgan manbadan. El Tuz.com nashri manbasi ham GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga yangi bosh direktor etib tayinlangan Rustam Rajabovga Rossiyada o'tmay qolgan o'zbek mashinalarini O'zbekistonga qaytarib olib kelib, aholiga sotish vazifasi yuklanganini aytadi. GM O'zbekiston Rossiya bozori uchun ishlab chiqaradigan Ravon brendining Rossiyadagi dileri bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Lekin vakolatxonaning bildirishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiyaga Ravon R2 rusumidagi avtomobillarni yetkazib berish jarayonini boshlagan. Joriy yil oxiriga qadar korxona 2,5 mingga yaqin Ravon R2 mashinalarini sotishni rejalashtirmoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Bu degani Rossiyaga yuborilgan mutaxassislar guruhi keyingi 2 yil davomida eksport qilingan, lekin sotilmay qolgan mashinalarni qaytarish topshirig'ini bajarayotgan bo'lishi mumkin. O'tgan yil oxirida Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi 51%ga qisqargani to'g'risida xabar qilingan edi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan raqamlarga ko'ra 2015-yilda Rossiyada sotilgan o'zbek avtomobillari soni 16 mingdan kamroqni tashkil etgan. Ayni uyushma 2014-yilda ham Rossiyada o'zbek avtomobillari 3dan 1 hissaga kamroq sotilganini bildirgan edi. GM O'zbekiston Rossiyaga eksport qilinadigan mashinalar bilan bog'liq janjal o'tgan oyda prezident Islom Karimovning Moskvaga safaridan keyin avj oldi. Prezident Karimov Moskvadan qaytishining ertasigayoq GM O'zbekiston bosh direktori va ayni paytda O'zavtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari Tohir Jalilov hibsga olindi. Rossiyaga eksport qilishga mo'ljallangan mashinalarni O'zbekiston ichkarisida sotish sxemalari yordamida katta miqdordagi pullarni o'zlashtirganlik aybi bilan 10dan oshiq odam, jumladan Jalilovning o'g'li va MXX xodimlari qo'lga olinganini Ozodlik manbalari bildirishgan edi. Buning ortidan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida boshlangan tergov jarayoni bois bosh vazir o'rinbosari va ayni paytda O'zavtosanoat boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Ro'ziqulov vaqtincha ishdan chetlatilgani to'g'risida ma'lum bo'ldi. Ro'ziqulov GM O'zbekiston shirkatida olib borilayotgan tergov ishi davomida so'roq berayotgani bois o'z arizasiga ko'ra vaqtincha ishdan ozod qilingan, deya bildirishdi Ozodlik manbalari. GM O'zbekiston rahbariyatining qamoqqa olinishiga Rossiyaga mashinalarni eksport qilishdagi janjal sabab bo'lganini Ravon brendining Rossiyadagi vakolatxonasi rasmiysi Yelena Kuznetsova ham Ozodlikka tasdiqladi.
Demak, O'zbekiston hukumati Rossiyada o'tmayotgan GM O'zbekiston mashinalarini mamlakatga qaytarmoqda. Jizzax viloyat hokimligi rasmiy nashri hisoblangan Jizzax haqiqati gazetasining so'nggi sonida bosilgan urug' aymoqchilik avj olganda sarlavhali maqola mahalliy mushtariylar tomonidan sensatsiya deya baholanmoqda. Jizzaxdagi rasmiy yig'inlar va gullab yashnayotgan tadbirkor fermerlar haqida yozib kelayotgan hokimlik gazetasi to'satdan qo'shni Tojikiston prezidenti Rahmonning hokimiyatni o'z bolalari va traktorchi qarindoshlarga bo'lib bergani haqida yozdi. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Zamira hozir studiyamizda. Zamira opa, nimaga bu maqola sensatsiya deb baholanmoqda Jizzaxda?
Hurmat, bu maqolani sensatsiya deb baholagan asli o'sha mahalliy o'quvchi mushtariylar bo'ladi. Ular bizga xat yozyaptiki, odatda hokimiyatni hech kim o'qimaydigan, hech kim qiziqmaydigan majlislari haqida, siz aytgandek o'sha fermerlari, tadbirkorlari gullab yashayotgan haqidagi safsatalar yozib keladigan gazetada to'satdan shunaqangi imomali Rahmonni birinchi oilani, o'zini bolalarini davlatda eng yuqori mansablarga tayinlagani, qarindoshlari o'sha traktorchi akasini ham katta bir shirkatlarga boshliq qilgani yu, o'zini o'zi asli ko'loplik imomali Rahmon o'sha asl yurtdoshlari ko'loplikni bir mafiya tarzida davlat tepasiga olib kelgan haqida maqola bosildi. Hamma hayron, nima uchun Jizzax gazetasi bunaqa maqola yozdi degan bizga muallif hech qanaqa muallif qo'yilmagan va uni tagiga internetdan olingan ma'lumotlar asosida yozildi deyildi. Endi biz bu maqolani o'sha nima uchun aynan Jizzax haqiqatida chiqqani, bu maxsus zakazga ko'ra chiqqanmi yoki yo'qmi degan savolga javob topish uchun kun davomida o'sha yaqin mana shu gazetaga yaqin manbalar bilan suhbatlashishga harakat qildik. Ularni aytishiga qaraganda matn rus tilida berilgan gazetaga va bu tarjima xolos. Aytib o'tish kerak, hurmat berdi, juda ko'p faktologik noto'g'ri ma'lumotlar bor. Masalan, haqiqatda bu muammo bor, buni butun xalqaro matbuot yoritib kelyapti. Rahmon o'zini qizini prezident ma'muriyatiga boshliq qilib tayinladi, o'g'lini bosh vazirga o'rinbosar qilib tayinladi, Olimpiya qo'mitasi raisi ham o'g'li, uni yaqinda o'sha prezidentlikka olib kelish harakati boshlanyapti, o'zini millati peshvo deb e'lon qildi, xotinini haligi musulmon ayollari peshvosi. Bu jarayon bor va uni xalqaro hamjamiyat yarim kulgi, yarim jiddiyat bilan yoritib kelyapti. Lekin qizig'i, siz aytgandek, nima uchun birdan
Jizzax viloyati hukumat kabinetlarida yozilib, mana rus tilida yozilib, endi buni shunaqa an'ana bor O'zbekistonni ichida, O'zbekiston hukumatini ichida, hukumat kabinetlarida yoziladi maqola, tasdig'idan o'tadi, ruscha yoziladi, keyin o'zbekchaga tarjima qilib, mana shunda kichkina gazetalarda bosiladi. Muhimi o'sha adresat bu haqda bilib olsa bo'ldi. Ya'ni bu
adresat Imomali Rahmon. Kelasi oy Toshkentga kelishi kutilayotgan. Yillardan beri munosabatlar nihoyatda sovuqligi hech kimga sir emas va o'rtada bordi keldi ham deyarli yo'q hisobi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tadigan sammitiga Imomali Rahmonni kelish kutilyapti. Sentyabr oyida hatto uni maxsus tashrif bilan Toshkentga kelish haqida gaplar bor. Mana shunday bir vaziyatda viloyat gazetasi, yana aytaman, hamma tomonidan viloyat hokimligini rasmiy nashri bu va kuratorlari tomonidan har bitta harfi tekshiriladigan bu gazetada bunaqa maqolani bosishi juda ko'pchilik uchun sensatsiyadan ko'ra topishmoq jumboqqa aylanyapti. Bu yerda bilasizmi, faqat bitta bir anekdot yodga kelyapti. Siz bilasizmi yo'qmi, 70-chi yillarda shunaqa bir anekdotda tarqab ketgan. Brejnev bilan Regin suhbatlashayotgan ekan. Keyin Regin aytibdiki, shu SSRda demokratiya yo'q desa, Brejnev undan so'rabdi: "Nima deganingiz, demokratiya yo'q? Demokratiya nima?" desa, Reginga tushuntirmoqchi bo'libdi. Masalan, demokratiya Amerikada bor. Istalgan odam Oq uyning oldiga kelib, "Yo'qolsin Regin" deb haligi plakat ko'tarishi mumkin, baqirishi mumkin. Mana shu demokratiya bo'ladi. U odamga hech kim tegmaydi. Shu gap aytadi, yana ketaveradi, desa Brejnev. Bizda ham demokratiya bor. Istalgan odam Kreml oldiga kelib, "Yo'qolsin Regin" deyishi mumkin, degan gap bor edi-da. Xuddi shunga o'xshab, kleptokratik, ya'ni o'g'rilar, poraxo'rlar boshqarayotgan bitta oila Tojikistonda o'tiribdi. Bu mamlakat xalqini qashshoqlashtirib, tanazzulga eltyapti, degan gap aytilyapti. Faqat demokratiya Tojikistonga nisbatan ishlayapti.
Endi Zamira opa, shu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tish joiz. O'tgan oyda Le Point nashri, Fransiyada chiqadigan Le Point nashri Imomali Rahmon haqida bir maqolani bosganida biz shuni bir qismini tarjima qilib saytimizga qo'ydik va tagida O'zbekistondan keladigan izohlarga nazar solsangiz, aksar o'sha izoh qoldirayotganlar Imomali Rahmonga qarshi fikrlar aytayapti. Bu butun qarindoshlarni yig'ib olib, hokimiyatni egallab olgan, u bu deb O'zbekistonning ichidan ham buni aksini ko'rish mumkin.
Lekin bugun o'sha Ozod nazarda ham bu mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz. O'shanda umuman buni o'qigan odamlarda tug'iladigan savol, O'zbekistonni o'zidachi degan savol. O'zbekistonda masalan prezident ikkita qizi bo'lsa, ikkalasi ham davlat yuqori lavozimlarida ishlarida. Gulnora Karimova O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi hamma tizimlardagi elchisi edi. Mana shu korrupsiya janjali boshlangunga qadar. Va hozir prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova O'zbekistonning UNESCO'dagi, yana Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir nufuzli tashkilotidagi elchisi hisoblanadi. Yoki O'zbekistonning o'sha oliy eshelonida o'tiradigan rahbarlari bola chaqalarini katta mansablarda
Imomali Rahmon serfarzand
9 ta bolasi bor,
bizda qizi bor.
Faqat demak farq shunda. Xullas, mana shu maqola, unga oid tafsilotlar va unga bildirilayotgan fikr mulohazalar, eslatib o'tamiz, ozodlikning 3 ta w.ozodlik.
Rahmat Zamira opa. Demak, Jizzax haqiqati gazetasi so'nggi sonida bosilgan urg'aymoqchilik avj olganda salafali maqola mahalliy mushtariylar tomonidan sensatsiya deya baholangan. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda to'liqroq tanisha olasiz. Navbatdagi xabarimiz endi Buxorodan, Buxoroni Olot tumanidan. Ana shu tumanning Quyi Burjoq qishlog'ida istiqomat qiladigan Qahramon Mulla ismli tabib hibsga olingan. Oddiy traktorchidan chiqqan bu tabib ozodlik manbalariga ko'ra oyog'idan tarqaladigan biotoklar bilan odamlarni davolagan. Uning oldiga hatto qo'shni davlatlardan, Qozog'iston, Tojikistondan ham odamlar shifo izlab kelishgani aytilyapti.
Olot tumanining Quyi Burjoq qishlog'ida yashovchi 62 yashar tabib Qahramon Po'latov 16 may kuni hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan olotlik manbaga ko'ra, Qahramon Po'latov pasport tekshirish bahonasi bilan borgan hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatganlik vaji bilan hibsga olingan. Viloyat prokuraturasi vakillari militsiya xodimlari bilan tabibning uyiga bostirib kelishdi va uning qo'liga kishan solib olib ketishdi, dedi manba. Unga ko'ra, asl kasbi traktorchi bo'lgan Qahramon Mullaning dovrug'i so'nggi 2 yil ichida atrofga tarqalgan edi.
Bu odam asl traktorchi bo'lgan, keyin fermerlik qildi. Ishlari yurishmadi shekilli, fermerlikni ham topshirib yubordi. Pensiyaga chiqib uyda uymalanib yurardi. Menimcha 4-5 yil oldin u oyog'ida biotok paydo bo'lganini aytib, kasallarni davolay boshladi. Avval odam kamchilardi, lekin so'nggi 2 yil orasida hovlisidan odam uzilmay qolgan edi.
dedi manba. Burjoq qishlog'ida istiqomat qiladigan o'qituvchi ham Ozodlik bilan suhbatda Qahramon Mullaning uyi kichik shifoxonaga aylanganini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi.
Ham qishloqimiz bir kuni nima qilyapti ekan deb uyiga bordim. Borsam Qahramon Mulla odamlarni yotqizib qo'yib, ularni og'rigan joylarini oyog'i bilan silayapti. O'sha paytda u bir odamning boshiga oyog'ini qo'yib turgan ekan. Yonida ikkita shogirdi ham bor. Ular yordam berishyapti. Bilsam u kasallarni uyiga bir necha kunlab yotqizib qo'yib davolar ekan. Uch mahal ovqat ham qilib berar ekan. Odamlar o'zlari ko'ngildan pul chiqarib tashlab ketar ekan.
Dedi o'qituvchi. Qahramon Mulladan shifo izlab qo'shni respublikalardan ham bemorlar kelgani aytiladi. Ozodlik Qahramon Po'latov davosidan aniq shifo topgan yoki firibgarlik qurboni bo'lgan shaxslar haqida ma'lumotga ega emas. Ba'zi xabarlarga ko'ra Qahramon Mullaning uyidan 15 qop o'zbek so'mi va 10 lab sigir musodara qilingan. Biroq Olot tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu iddaolarni inkor qildi.
Qahramon Po'latovning uyidan muncha qop pul chiqdi, o'nlab mol ekan, toshkentlik ta'soqchilari ham bor ekan deganlari yolg'on. Mening bilishimcha, u hech qaysi bemorga buncha pul berasan deb aytmagan. Kimdir ixlos qilib shifo topgan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan pul tashlab ketgan. Ayni paytda uni Buxoroga olib ketishgan. Bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanyapti. Mening eshitishimcha, unga firibgarlik va litsenziyasiz faoliyat yuritish ayblovlari qo'yilgan.
Dedi mulozim. O'zbekistonda Xalq tabobati akademiyasining litsenziyasi bo'lmagan taqdirda odamlarni davolash noqonuniy hisoblanadi. Shuning uchun litsenziyasiz faoliyat yuritgan tabiblarning hibsga olinish holatlari uchrab turadi. Jumladan o'tgan yilning may oyida Shahrisabz tumanining Ommag'on qishlog'ida yashovchi 15 yashar tabib Miraziz To'xtavishovning faoliyatiga MXX xodimlari chek qo'ygan edi. Surxondaryoda doktor Maksim degan xalq tabobati shirkati ochib, odamlarni Tibet tibbiyoti usulida davolashni yo'lga qo'ygan tabib Xoliqil Yusupov esa 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib qamalgan va 2014-yilda qamoqdan uning o'ligi chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng Rossiyaga o'tamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskvaning Xavansk qabristonidagi otishmadan so'ng Rossiya poytaxtida politsiya va federal migratsiya xizmati reydlari avj oldi. O'tgan hafta oxiridan kuchaytirilgan maxsus amaliyotlar davomida politsiya bo'limlariga ko'plab muhojir fuqarolar keltirilayotgani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar, hatto migratsiya hujjatlari joyida bo'lganlar Rossiya poytaxtida ko'chaga chiqishga qo'rqib qolganliklaridan arz qilmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
2016-yilning 14-may kuni Moskvaning Xavansk qabristonidagi fojia ortidan shahar politsiyasi va boshqa nazorat idoralari faoliyati sezilarli darajada kuchaytirilgani ko'zga tashlanmoqda. Oxirgi haftada reydlar hamda zachistkalar tinimsiz tus oldi. Migrantlarni politsiya bo'limlariga olib ketish holatlari ko'payib qolganini o'zbekistonlik va tojikistonlik ishchilarning o'zlari xabar qilmoqda. Bahriddin Moskvaning Choplistan mavzesidagi politsiya tomonidan o'ralgan bozordan Ozodlik redaksiyasiga qo'ng'iroq qildi.
Choplistan bozorida hozir TNS boshqandi, shuni aytmoqchi edim.
Nima bo'lyapti?
Men hozir ulgurdim magazinning ichiga kirishda, bozorning ichiga kirmoqchi edim, qarasam 4-5 ta avtobus bilan kelib to'xtadi. To'rt tomonni o'rab oldi, shunga olib chiqyapti, dokumenti bormi, yo'qmi, olib chiqyapti avtobusga, shunga telefon qildim.
Kimlarni tiqyapti?
U shu yerda bozorda yurgan faqat ketdan kelganlarni, hamma to'rt tomonga qochyapti. Kuchaygan metrolarda ham, Novokasino metroda avvallari turmasdi politsiya. Hozir metrodan tashqarida ham kecha bizdan ikkitasi tushgandi, o'rnidan olib dokumentlari bor, narsasi bor edi, o'shalardan tojiklar aytyapti, mana bu nimada qabristonda bo'lgan janjal bilan bog'liq, o'sha uchun nima qilyapti deb.
Dedi FMS va politsiya reydini kuzatib turgan Bahriddin. U politsiya reydida ushlanganlarning aksari Tojikiston fuqarolari ekaniga guvoh bo'lganini qo'shimcha qildi. O'zini Surat deb tanishtirgan yana bir mehnat muhojiri o't ketib, qo'li quruq bir yonayotganini gapiradi. Uning fikricha, reydlar mahalliy politsiyaga juda yaxshi qo'shimcha daromad keltiryapti.
4 yil 5 yildan beri kelib ishlaymanda Moskvada. Ilgarilari bunday bo'lmasdi. Endi 3-4 kun oldin endi bir nima bo'ldi-ku, Moskvada ota bo'ldi qabristonlar. O'shandan keyin endi ko'chadan notinch, endi vaqti chiqib bo'lmayapti-da. Ko'chaga shunday chiqsaydi, militsiya vaqti ko'p, endi ushlagani deport qilyapti. Bizning yonimizda ham ishlagan 2-3 bolalari ushlab olishibdi. Endi kecha sud qilib o'sha shtraf qilib 5000 endi deport qilib yuborishibdi. Registratsiyasi, boshqasi, nimasi, hammasi chista edi. PPS'ga aylanib yuradi endi. Hozir CMS bilan PPS birga yuribdi. Boshqa joylarga ham bir ikkita tanishlarimga telefon qilib, vaziyat qanaqa desam, biz tomonda ham shu ko'chaga chiqmayapmiz. 25-maygacha shu ablava bo'lar ekan, ushlaganini deport qilar ekan dedi. Ko'chaga chiqolmay endi nima qilib turibmiz endi. Ular qo'liga tushdan xudoni saqlasin. Bizdek bemalol yurolmayapmiz. Ularga aka hozir vaqti nagli bo'lib ketganda militsiyadan hozir deport qilamiz seni, u qilamiz, bu qilamiz. Shunaqa endi maqsadi nima tushundim, pul so'rayapti. 2000 pul berib keyin ketdim. Borib tezga 1000 uyi masalan sizni 4 ulchasa 4000 narxi.
Dedi Surat. Yana bir suhbatdoshimiz, toshkentlik Zilola, Choplistan mavzesida bozorda ishlaydi. Ozodlik bilan suhbatda, politsiya mehnat migrantlari tekshir-tekshiri bilan ovora bo'lgan bir vaqtda haqiqiy jinoyatchilar Moskvada bemalol yurganidan arz qiladi.
Ishdan kelyapti, yo'limizda 3 bola pichoq turib, sumkang hamma narsangni chiqar dedi, chiqarmay anaqa qiluvdik, galaktik telefoni. O'shani olib qo'ydi, pullarimiz bor edi, pulimizni tortib oldi. O'rtog'imda shu 9000 va 8000 puli bor edi, o'shani hammasini tortib oldi. Endi telefon qilib, pul tayyormi deb so'rayapti. Biz bizdan hozir har kun bozorlar omon bosib ketyapti desa, ishga borib kelishimizdan ana bo'lib qoldi.
Dedi Zilola. Ozodlik so'rog'iga Moskva shahar politsiyasida shahar rahbari va ichki ishlar vazirligi tarabi bilan noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi maxsus amaliyotlar avj oldirilganini tasdiqlashdi. Ayniqsa FMS hamkorligidagi reydlar va zachistkalar Moskva ichkarisida joylashgan 7 yirik qabristonda va migrantlar kompakt yashayotgan bozorlarda har hafta olib borilishini bildirishdi. 16 may kuni Xavansk qabristoni sobiq direktori Yuriy Chabuyev va kavkazliklar tomonidan jangda ishtirok etgan 14 kishi hibsga olindi va jinoiy javobgarlikka tortildi. Tergovchilar savollariga Chabuyev kavkazlik sportchilarni qabristonga migrantlarning o'zlari chaqirtirganini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi ozod mikrofon eshitirishiga. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. Navoiyning tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan Qiziltepa tumani aholisi vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda odamlarga gaz balonlari vaqtida berilmayotganini aytadi.
Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan shunday telefon qildim. Bizning muammomiz mana shu oqim gazi uzganiga bir 5 yil bo'lyapti. Shuni oqim gazi va turbobinadagi gazi uzganiga 5 yil bo'ladi. 5 yildan keyin mana bu siqilgan suyultirgan balon gazga o'tgan. Shu balonni gazi ham aholiga bittadan balon bergandi-da, bittadan gaz balon. Shu balonni oldin 15 kunga keltiradi. Hozir aholiga 3 oyga bir marta keltirib beryapti shu bitta balonni. A bizlar nima ham buni desak, qon yo'q deydi, gaz yo'q deydi, hokimiyatga telefon qilsak beradi deydi. Mana shuni aholi juda qiynalyapti-da.
Endi yoz bo'lsa, issiq bo'lsa,
gazdan nima uchun foydalanadi? Ovqat qiladi, choy qiladi.
Aha.
Anima yozga nima gazdan foydalanmay o'tiradi aholi.
A qozon o'choq deganday.
A qozon o'choqda nima tezakka qilamiz, tezak o'zi bo'lmasa, o'tin o'zi bo'lmasa.
Ha.
Gaz o'zimizni qishda odamlar o'tinni o'zib pechkasi yetib bo'lmasa.
Masalan, o'choq yoqib ham ovqat pishirsa bo'ladi-ku masalan, ko'chada.
O'choqqa qani o'sha o'tinni o'zi qani? Qishimdan yo'q chiqdi o'tinni.
Aha.
O'tinni o'zi qani? O'tin yo'q.
Ha, qishni qanday o'tkazdingizlar endi? Qishni?
qishda qanday o'tkazamiz? To'rt pechkaga o'tkazadi, elektr energiyasi, elektr energiya ham plastiklik bo'ldi bizaga. Mana ichki plastikda pul tashlaysiz. Sivitga borib yonadi. Plastikda o'sha pul tomini yarim kechami, ikkigami o'lchadi, tamom. 22 kilo gaz beradi. 22 kilo gaz bitta bo'ladi.
Qancha vaqt ketadi shu?
15 kun ko'p bo'lsa 20 kun ketadi.
Tejab-tejab ishlasa bo'lmaydimi?
Tejab-tejab ishlatsangiz buraya ketadi. O'sha berilgan gaz ham to'liq zapravka qilmaydi-da. 20 kilo qamaydigan bo'lsa, o'sha standart. Abla 18 kilo, 17 kilo gaz nima qiladi, bilmaysizmi? Bo'ladi.
Bo'ldi. Endi aytdingiz.
O'zim bir xillar 10 kun yoqadi, bir xillar 15 kun yoqadi. Telefon qilishdi, bo'yicha mana shuni bir yetkazsanglar aholiga, mana bizdan murojaat qilsak, fond yo'q deydi, fond. Aholi naqdga olyapti, masalan, gazni naqd pulga sotadilar. Ragazni boshlig'iga telefon qilsak, sekretar oladi, boshqa yo'q deydi. Telefonda ragazni boshlig'iga 2-3 marta telefon qilib, shu gaz muammosi bo'yicha sekretarlarga boshqa chiqib ketgan deydi.
Navoiyning tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan Qiziltepa tumani aholisi vakillaridan biri bilan suhbat edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda endi qurultoy eshittirishi. Abdulla Iskandar mikrofon o'ngida.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimizni o'zbek tili va adabiyotini millat tarixi va ijtimoiy hayotdagi roliga bag'ishlaymiz. Bugungi qurultoyimiz mavzusini. Bunga sabab yaqinda O'zbekistonda hukumat qarori bilan adabiyot, til va adabiyot universiteti tashkil qilindi. Alisher Navoiy nomidagi. Va bu narsa kechikkan bo'lsa ham bir xushxabar deb qabul qilinyapti. Eshittirishimizda mana o'sha Alisher Navoiyni tug'ilgan yurti Afg'onistondan olim Jawzjo universitetini professori Nurulla Oltay qatnashyapti. Nurulla aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bir taraf Toshkentda telefon xatlarini bittasi Toshkentda o'zbek adabiyotini asoschilaridan biri o'sha Abdulla Qodiriyning nevarasi Sherkon Qodiriy biz bilan va yana bir tarafi Shvetsariyada Shvetsariyadan Olima Nabiyeva adabiyotshunos. Avvaliga Olimadan so'rasak, Olima Nabiyeva, shu yangilikka munosabatingizni o'rganmoqchi edik. Nima deb o'ylaysiz?
Endi yaxshi, bir xayrli ish nima deydi? Boshlangani yaxshi, har holda nomi nimasi xayrli ish shekilli, chunki hozir nimada ko'rsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsangiz, juda ko'pchilik shoirlarimiz, tilshunoslarimiz shu haqda yozishyapti, xursand bo'lib yozishyapti.
Olima Nabiyeva fikrlari Shvetsariyani Bern universitetida o'sha o'zbek tili bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan olima. Endi mana Alisher Navoiyning yurtidan Nurulla akadan so'rasak, Nurulla aka, sizni ilk taassurotingiz, mana shu universitetni rolidan mamnunmisiz mana shu yangilikdan? Nurulla aka.
Albatta, albatta, biz uchun umuman Afg'oniston ziyolilari buni juda xush qarshiladi, biz uchun juda katta bir xushxabar bu. Chunki bilasiz, Afg'onistonda biz o'zbek tili bo'yicha endigina biz ilk qadamlar tarbiyalash uchun tashlanyapti. Bu bizni juda xursand qildi. Ertaga balki mana shu universitet bu yerdagi Afg'onistondagi o'sha o'zbekcha bo'ladigan ishlar uchun ko'prik bo'ladi degan umiddamiz. Biz juda xursandmiz.
Endi mana o'zbek adabiyoti, o'zbek nasri deganda Abdulla Qodiriyni bilan o'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, Obid Ketmon va o'sha Mushtum jurnalidagi Julxumboy, o'shani nabirasi Sherkon Qodiriyning fikrlarini eshitsak, adabiyotga, tilga e'tibor masalasida sizning fikrlaringiz qanaqa, mana shu universitet ochilishi munosabati bilan so'rayapman-da, Sherkon.
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar. Men bu xabarni avvalambor sizdan eshitganman. O'zbekda bir gap, kech bo'lgandan kech bo'lgan yaxshi degan. Endi bu bo'lgan olam shu tarixiy voqea bu Alisher Navoiy nomidagi ochilishi. Men o'ylaymanki, shu paytgacha Navoiyga bo'lgan, bobomizga bo'lgan munosabat albatta o'zgaradi degan umiddaman. Ilgarigi sovet o'zbek yozuvchilarini Navoiyni tarixini albatta endi bundan keyin ijobiy tomonga o'zgarsa kerak, biz Navoiyni qaytadan anglasa kerak degan umiddaman. Juda xursandmiz albatta biz.
Endi bu Navoiy nomli universitet shu paytgacha mana O'zbekistonda universitet, pedagogika universiteti, milliy universitet, yuridik universitet, islom universitetlari tuzildi. Adabiyot universiteti yo'q edi. Endi adabiyot universiteti ham bo'ldi. O'sha Sherkon Qodiriy aytganda hech bo'lmaganda kech deganday. Endi eshitirishimizda hozir Turkiyada o'z kitobini taqdim qilayotgan, bu kunlar deb yozilgan kitobini taqdim qilayotgan yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan bog'lansak, Nurullo aka, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masalada, universitet ochilishi masalasida?
Men endi uzoqdan o'zi alohida maxsus til adabiyoti universiteti ochilganini eshitdim va albatta buni yaxshilikka yo'ydim. Xudo xolasa yaxshi bo'lar, endi bilmayman ichki tafsilotlarini boshqalarini, ammo yaxshilikka yo'ydim. Endi adabiyotning ijtimoiy o'rni deydigan bo'lsak, jamiyatdagi o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa. Albatta o'rni juda katta buni. Jamiyat, adabiyot jamiyat bilan shug'ullanadi. Bu degani o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa degani. O'shaning uchun adabiyot xalqni ma'naviy tarbiyasiga ham boshqa tomondan yuksalishlariga ham ma'naviy yuksalishlariga doimo qadimdan to shu kungacha hissa qo'shib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Endi jamiyat ishlariga ba'zan tushunmovchilik shuki, jamiyat ishlariga adabiyot aralashsa siyosatga tegib ketishi mumkin va siyosat uni doim chegarada ushlab turishga harakat qilgan. Endi mana kecha biz hammamiz sovet davridan chiqdik, kommunistik mafkura bor edi, kommunistik mafkuraga asoslangan sovet tuzumi bor edi. Bu adabiyotni ham o'zini mafkurasi doirasidagina ushlab turishga harakat qildi va chekkadan yoki o'z holiga o'zini gapini aytishga yo'l qo'yilmadi. Endi bu ma'noda jamiyatdan biroz chekkaga surib qo'yishga harakat qildi desa ham bo'ladi o'zi ijtimoiy hodisa bo'lgan adabiyotni.
Endi Nurullo aka, mana o'sha sovet davrini eslatdingiz. O'sha sovet davrida Erkin Vohidov yozuvdi, ona tilim o'lmaydi deb. Notiq dedi, taqdir shul bu jahoniy iroda, tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Bu o'shanaqa gaplar chiqqandan keyin, sovet paytida o'sha o'zbek tilini ro'li kamsitilgandan keyin, siz va siz qatori boshqa ziyolilar o'zbek tilini himoyasiga chiqdingizlar. Ya'ni tilni bu qadar nima qilish, ya'ni bu qadar ulug'lashdan maqsad nima? Chunki til rivojlansa jamiyat rivojlanadi degan gap bo'ldi, lekin bilamiz, masalan, Singapurda ingliz tili qabul qilindi, Hindistonda ham ingliz tili qabul qilindi, jamiyatlarda rivojlanish bor, ya'ni va o'zbek tili davlat tili bo'lgan bugungi o'zbek jamiyatida bir iqtisodiy, madaniy, ma'naviy rivojlanish ko'rilmayotgani, o'zi hamma ro'yxatlarda ohil turgani ham bir ko'rinib turgan narsa. Ya'ni tilni roli nima uchun O'zbekistonda muhim, o'zbeklar zehniyatida, millat uchun muhim deb bilasiz, Nurullo aka?
Men alohida bir maqola yozganman, bir necha joyda chiqdi bu. Til millatning ruhi, til millatning o'zagi. Buni endi mana ba'zi bir davlatlarda boshqa tilni davlat tili qilib olgani aslida yaxshi ijobiy misol bo'la olmaydi. Albatta rivojlanish uchun u boshqa tillarni bilish kerak, rivojlangan tillarni bilish kerak, ya'ni ilm fan tili bo'lgan tillarni o'rganish kerak. Bir zamonda masalan arab tili bizni sharq olamida ilm fan tili bo'lgani uchun bizni yurtlardan chiqqan olimlarimiz ham arab tilida ilmiy asarlar yozishgan va dunyoga maydon o'qishgan, endi juda ham katta ilmiy asarlar, tarixda qoladigan asarlar yaratishgan. Bu ma'noda o'qish, o'rganish va undan foydalanib millatni rivojlantirish, mamlakatni rivojlantirish boshqa masala, lekin til millatning o'zagi sifatida har bir masalan bizning o'zbek tilimiz shakllangan, endi o'zbek tili deylik, mana shu o'zbek tilimiz davlat tili bo'lsa bir millat sifatida, millat o'laroq, boshqa millatlardan farqli bir millat o'laroq o'zligimizni saqlagan holda rivojlanamiz. Qo'shimcha tillar esa hech qachon ziyon qilmaydi, albatta o'rganib taraqqiy qildiraverish mumkin.
Nurullo aka, Otaxonov fikrlari edi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi Nurullo olti oy ham qatnashyapti Afg'onistonda. Afg'onistondagi o'zbek tilining ahvoli aytaylik o'zbekistondagidan farqli. Bu xuddi mana Elbek bir vaqtlar yozganday, kimlar erur turk tilini sotguvchi, bulbul kabi sayrab turgan bu tilni uyalmayin bu o'lkadan otguvchi. Bundayin totli, jondan aziz turkchani tushunmayman xo'rlab-xo'rlab yotguvchi. Mungli qushim, ularni qo'ysin sayra, turk tilini dong'in chiqar ko'klarga, qo'y ularni ular yo'ldan ossinlar, el ichida bo'sh bo'g'izlik sotsinlar bu. O'sha 20-chi yillarda o'zbek shoiri Elbekni yozganlari. Nurulla Oltoy, sizning fikrlaringiz, ya'ni til qanchalik muhim o'sha jamiyat uchun? Nurulla aka. Nurulla aka bilan aloqa uzilib turibdi. Endi Sherkon Qodirdan so'rasak, Sherkon nima deysiz shu masalada?
Endi men o'zi adabiyot shunosi emasman, lekin Nurulla akani fikrlariga qo'shilaman. Tili bo'lmagan xalq qanday qilib anglash mumkin? O'zini ona tilida bir asar yozilmagan bo'lsa, ona tilida bir yozilgan asarni hazm qilolmasa, o'zini tanishi uchun albatta ona tili bo'lishi kerak. Bu o'sha Navoiy hazratlarining asarlari bilan bog'liq. Biz shu kungacha Navoiyni agar yo tomoniga buradigan bo'lsak, men o'zi Navoiy shunosman, Navoiyni kimliklarini hozirgi yozuvchilardan, hozirgi olimlardan o'qib cho'qolab o'rganishga harakat qilamiz. Lekin shu paytgacha Navoiyni bu islomga qanchalik xizmat qilganligi bekitib kelingan edida. Man hozir qo'limda bir Alisher Navoiy to'g'risida Navoiydan kul topqaylar Navoiy degan bir aka uka Hasan Husanlarni bir kitobini o'qib turibman. Siz haligi savol berganingizdan keyin, kecha gaplashgandan keyin shunda agar mavzu bo'ladigan bo'lsa, Navoiy o'zlarini asarlarida aytgan ekanlarki, Nazmul Javohir asarlarida yozar ekanlarki, olam eli ichra gar gado gar shoh erur, ne darki ul ko'ngli aro hamroh erur, Qur'onni tilovati etsin al ogoh erur, el ko'ngilga shun davo kalomulloh erur. Ya'ni biz mana shu asar orqali o'zimizni tilimizda o'qitirib, Navoiyning kimligini bilyapmiz. Biz bu kungacha Navoiyni bir she'rlarida noto'g'ri talqin qilib, uni g'azallarini Allohga bog'langan g'azallarga musiqalar qilib, qo'shiqlar qilib, hatto raqsga tushib, Navoiyga umuman g'azallarga to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lgan ekan.
Endi Sherkon, til masalasida gaplashyapmizda, o'sha Navoiynidan boshlangan til, o'sha Navoiy o'zini o'sha mamlakatni yakqalam qildim, turkiy tilini yakqalam qildim deb boshlagan siyosiy arbob, ya'ni bir institutlashtirishni boshlab bergan odam va shuni nomi qo'yilgan institutda o'zbek tili va adabiyotini to'laqonli o'qitish amalga oshiriladigan universitet. O'sha masalani muhokama qilyapmizda. Tilning roli.
Men tilardim, o'sha institutga o'sha Navoiyni aslini qanday bo'lganligini biluvchi odamlar ishga jalb qilinsa, nursiga alonur bo'lardi. Lekin agarda yana o'sha sovet davriga dagi o'xshagan olimlar, agar o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, bu ish amalga oshmaydi deb o'ylayman. Lekin men o'ylaymanki, bu birinchi aytgan masalan o'sha Navoiyni anglash shu til orqali o'zbek tilini rivojlanishi orqali o'zbek xalqi o'zini tanishi kerak deb o'ylayman. Shu mani fikrim. Endi men tilshunosman.
Rahmat. Mana eshitishimizga hozir o'zbek jadidlaridan biri deymiz, sobiq energetika vaziri va o'zini pulidan kitoblar nashr qilib turgan bir saxovatpesha Anvar aka Husayinov ham qo'shildi. Anvar aka, sizning fikrlaringiz, mana Alisher Navoiy nomidagi til adabiyot universiteti ochildi. Bu narsa Yuridiskiy universitet, aytaylik, islom universitetlaridan keyin bo'lyapti. Ya'ni mana Sherkon Qodir aytdi, kech bo'lsa ham kech deganda gap aytdi-da. Sizning fikrlaringiz mana shu qanchalik xushxabar, qanchalik zarur narsa edi bu? Anvar aka.
Haqiqatan bu xushxabar. Chunki avvalo o'sha Alisher Navoiyni nomlari ulug'lanadi. Uchini nomida bir o'sha o'zbek tili va adabiyotini o'qituvchilarini tayyorlaydigan, tarjimonlar tayyorlaydigan, ilmiy xodimlar tayyorlaydigan universitet ochilgani bu endi millatni o'z ona tilini 21 asrda mana shu raqobatli davrda hozir globalizatsiya juda katta xavf bo'lyapti. Milliy tillarni yo'qotilishiga olib kelmoqchi. Va juda mashhurlarga qarshi kurash uchun ham bir milliy universitet kerakki, u yerda o'sha millatimizning eng qobiliyatli yoshlari, talantli yoshlar boradigan bo'lsa. Endi men shunday bir fikrlarimni bildirdimki, yangi universitetga endi hukumatimiz mablag'ni ayamasligi kerak. Chunki bu tilni saqlab qolish, o'zbek tilini mana shu 21 asrda raqobatli bo'lishini ta'minlash uchun o'sha oliy malakali kadrlar tayyorlash kerak. Endi mana ikkita universitetdan o'sha filologiya fakultetlarini olib bitta joyda yig'ilishi, keyin o'sha o'zbek tili va adabiyoti institutini o'sha ilmiy xodimlari bilan birgalikda, ularni o'sha katta boyliklari, arxivlari bilan birgalikda, yana u Navoiy nomidagi davlat muzeyini hammasini bir joyga qo'shilishi bu nimani ko'rsatadiki, shu joyda aqllar, olimlar yig'ilsa, hammasi bir yoqadan boshqarib intilsa, demak o'sha filolog, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisini nomini baland qo'yish kerak jamiyatda.
Anvar aka, siz o'z vaqtda energetika vaziri bo'lgansiz, shu ma'noda bir adabiyot vazirligi yoki til vazirligi, tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir yuqori amri vojib bo'lgan bir organ kerak deb o'ylaysizmi gaplar o'tadigan?
Yo'q, endi bu men umuman mana shu hamma narsani o'sha administrativ yo'l bilan, o'sha davlat boshqaruvi bilan hal qilishni noto'g'ri yo'l deb o'ylayman. Bu xalqimiz, milliy shuurimiz, milliy ongimiz bo'lishi kerak-ku. Jamoatchilik fikri podsho bo'lishi kerak. Mana shu o'zbek tilini bilish o'sha hokimlar uchun, o'sha vazirlar uchun, o'sha huquqshunoslar va boshqalar uchun bu o'sha eng uni professional malakasini ko'rsatadigan bir baho beriladigan narsa bo'lsin. Xalqimiz masalan agar o'sha tili zaboni bo'lmagan, o'zini fikrini aniq, tiniq birovga yetkaza olmaydigan odamlarni tanqid qilishimiz kerak. Va o'sha mana o'sha deputatlarni saylaganimizda va turli xil saylov o'sha vositalari bilan shunday odamlarni saylash kerak parlamentimizga, boshqa joylarga, kelajakda vazirliklarga hamki, u odam o'zini ona tilida, o'zbek tilida mustaqil fikrlaydigan, qalami bilan yozadigan, o'zini o'sha maqsadlarini yaxshi, yorqin ifodalay oladigan bugungi kunda odamlarni ko'nglini olish kerak. Biron bir katta ish qilish uchun mana bizni o'sha energetika sohasida ham shunday bo'lganki, odamlarni, mutaxassislarni bitta komanda qilib jiftlashtirish kerak. Ularni oldiga bir faqat o'sha moddiy maqsadlar, iqtisodiy masalalarni qo'ymasdan mana shu vatanimiz uchun kerak, mustaqillik uchun mana shu energetikani biz samarali bo'lishini ta'minlashimiz kerak degan masalan fikrni ayta oladigan rahbar bo'lishi kerak. Til bu o'sha muloqot vositasi. Muloqot esa har qanday biznesni hal qiluvchi bir o'sha vositasidir. Shuning uchun ham o'sha men xursand bo'ldimki, bu universitetda ham o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari tayyorlanadi, ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy faoliyat bilan, adabiyotshunoslik bilan shug'ullanadiganlar tayyorlanadi, ham o'zbek va ingliz tillariga tarjima bilan shug'ullanadigan malakali tarjimonlar kerak. Bugungi kunda o'sha axborot asrida yashayapmiz. Mana blogerlarimiz yo'q. Yaxshi ona tilini bilib himoya qiladiganlar juda ham kam. Men bitta istakni bildirdimki, o'zimni o'sha blogimda endi bu universitet kichkinagina bir universitet bo'lib qolmasin. Son jihatidan ham, sifat jihatidan ham baland bo'lish kerak. Minglab studentlarni qabul qilish kerak. Yaxshi yuzlab professor o'qituvchilarni hammasini yaxshi o'sha o'zini ishidan mamnun bo'ladigan o'sha mablag'lar, oyliklarni berish kerak-ku. Bu universitetni mavqeyini o'sha milliy universitet darajasiga ko'tarib qo'yish kerak-da. Mana shu yerda o'sha kelajagimiz, bu o'zbek tili tirik bo'lib qoladimi 21 asrda degan narsa bizni hammamizni tashvishlantiradi.
Endi o'sha narsa bir paytlar Usmonli podshohligi ag'darilib, Turkiya davlati qurilgan paytda o'sha davrni
eng aqlli reformatorlardan biri Mustafa G'ozi Poshsha Kemal Atatürk'ni ham to'qillantirgan va u Turkiyada til reformasi o'tkazdi va o'sha tilni rivojlantirish uchun ikkita institut va bitta tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir vazirlikka o'ziga nazar tuzdi. Nurulla aka hozir Turkiyada Nurulla aka shu Turkiya misolida gapirib bersangiz, qanchalik rivojlangan o'sha tilga e'tibor.
Endi men to'g'risi Turkiyaga biroz turk tilini asrash bo'yicha harakatlariga havas qilardim, lekin bu yerga kelib biroz xafsalantirib bo'lganda ham bo'lyapti, sababi 20-chi yillardagi boshlangan harakat, ya'ni turkona turk tilini asrash bo'yicha bo'lgan harakat keyingi bu zamonlarda butkul orqaga chekilibdi va bizni tilimizga qaraganda ham ko'proq buzilib ketgan deb o'ylayapman, sababi inglizcha, fransuzcha, ayniqsa fransuzcha so'zlar asosida kirgan so'zlar juda ham ko'p tillarida va uni oddiy ko'cha odamidan tortib davlat raislarigacha o'sha tilda gapirishyapti. Bu tomondan endi juda havas qilsa bo'ladigan emas, ammo bir til bo'yicha shug'ullanadigan maxsus tashkilot bo'lishini men ijobiy hol deb bilaman. Faqat bu yerda chegaradan oshib ketib haligi bu ayni shu Turkiyani yana misol oladigan bo'lsak, o'sha narigi asr boshida millatchiligi kuchayib ketib tilida, turk tilida ming yillardan buyon qo'llanib kelingan forscha arabcha so'zlarga qarshi kurash boshlandi. Biz bunaqangi millatchilik yo'lidan bormasdan oqilona yo'ldan borib turib o'zbek tiliga o'zlashgan tillar so'zlarni saqlagan holda hozirgi o'zbek tilimizdagi bor so'zlarni siqib chiqarayotgan chekkadan kelayotgan so'zlarni oldiga to'sib qo'yish kerak. Men uni maxsus o'sha maqolamda shuni aynan shuni aytganman, xuddiki davlat bojxonasi borku, masalan chekkadan bir tovar olib kiriladigan bo'lsa o'sha tovariga qaraladi, mamlakatimga foyda keltiradimi, zarar keltiradimi yoki moddiy tomondan yoki sog'liqqa zararlimi tekshiriladi. Agar zararli bo'lsa chegaradan qaytarib yuboriladi yoki bo'lmasa foydaliyu, lekin o'zimizni ham shunaqangi mol bo'ladigan bo'lsa bojini ko'paytirib qo'ytirib kiritiladi. Xuddi shunday tilda ham chekkadan kirayotgan tilga bir bojxona sifatida, boj ya'ni ramziy ma'noda aytayapman, bojxona sifatida o'shanga juda ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lmasa hozirgi holatda ko'chadagi tilga, o'zbek tilimizga qaraydigan bo'lsangiz, endi bilmadim endi o'zbek tilimi bu yo bir qorishib qorishib g'alati bir bo'tqa tilimi, xudo biladi. Endi men bilmay qoldim, chunki o'ris tili mana mustaqil bo'lmasligimizdan oldin qaytaga bunchalik kirmagan edi chekkadan til. Hozir yarim nusxadagi yarim so'zlar hammasi o'rischa yo inglizcha yo boshqa so'zlar bo'lib ketib qoldi. Bu millatni yemirilishiga olib keladi.
Nurulla otaxonning fikrlari, yozuvchi, endi institutlashtirish kerakmi? Ya'ni bir davlatni o'sha universitetlar tuzib berib, o'sha tilni, adabiyotni nazoratga olishi kerakmi degan savolni men masalan Olima Nabiyevaga ham bermoqchi edim. Shvetsariyaning Bern shahrida tadqiqot qilayotgan Olima, qanchalik zarur deb o'ylaysiz mana shu ehtiyoj bormi mana nimaga institutlashtirish masalasiga til adabiyotni?
Demak, shunga bir nima ehtiyoj vujudga kelgan ekanda shunday bir davlat miqyosida qaralish kerak bo'lsa va yoki davlat tomonidan qo'llab quvvatlanish kerak bo'lib shunday bir universitetmi institutni tashkil qilishga ehtiyoj vujudga kelgan ekanda, demak tashkil etilyapti.
Endi mana Germaniyada Goethe universiteti bor, Goethe institutlar tizimi bor, Fransiyada ham bor, Britaniyada British konsul bor, o'sha nimalarni tilni qoqasi turadigan katta strukturalar. Shvetsariyadan bo'lsa kerak, bilmayman uni, uncha xabarim yo'q. Ya'ni dunyo tajribasi
qanaqa? Yo'q, Shvetsariyada ham Goethe ham bor. To'g'ri, bular endi bular faqatgina til o'rganish markazi, til o'rganish yoki tilni tadqiqot qilish o'rgatish markazlari emas. Bu ham ma'lum bir o'sha mamlakatni bir tablig'ot qilish, bir reklama qilish tashkilotlariga o'xshagan vazifasi ham bor. Ya'ni til orqali boshqa millatdagilarga yoki nima deydi, boshqalarning ko'ngliga yo'l topish, ham masalan o'zini mamlakatini targ'ibot qilish qo'shoqa bir vazifasi ham bor. Masalan, men nemis tilini Goethe institutida o'qib o'rganganman. Ya'ni Goethe instituti bu yerdagi, Shvetsariyadagi, Bazeldagi. Ya'ni bu Goethe instituti beriladigan sertifikati masalan juda muhim. agar bir tomondan hozir yaxshi nima berdingiz, tushunarli yo'naltirdingiz savolni, bir tomondan juda ham yaxshi bu, mening nazarimda juda ham bir ijobiy hodisa, shunday bir nimani tashkil qilinishi universitetni, chunki qarangda bizni nimamizga faqat o'zbek tilini va adabiyotini o'rganish uchun chet ellik talabalar kelishi boshlaydi. Xuddi biz O'zbekistondan Fransiyaga yoki nimada Germaniyaga yo boshqa mamlakatlarga til o'rganish uchun kelishadi-ku, Britaniyaga. Shu kabi endi O'zbekistonga ham bu ham bir sarmoya olib kiriladi, iqtisodini yuksaltirishga bir qandaydir hissa qo'shiladi ham, O'zbekiston turizmini rivojlantirishga ham yuksalishiga ham hissa qo'shadi. Bir shoqa bir ijobiy tomonlari bor.
Endi birinchi davlat odami mana shu tilni rivojlantirgan, o'zbek tilini, Alisher Navoiy bo'lsa kerak har holda. Men bitta g'azalini topdim bugun. Har yerga ki bir devon yubordim, aning zabtiga bir farmon yubordim dedi. Ya'ni devon yuborib, orqasidan bitta farmon ham yuborar ekanda. Ya'ni o'sha davlat salohiyati bilan tilni rivojlantirish masalasida o'sha Alisher Navoiyning ismi qo'yilgani ham bir ramzida.
Albatta, endi har holda o'zbek tili, nima deydi, o'zbek tili deganda birinchi hammani birinchi bo'ladigan nimasi ko'z oldiga Alisher Navoiy keladi. Endi o'shandan boshlanadi. Tarchashmasi Alisher Navoiy. Ya'ni tabiiy bu Alisher Navoiy deb nomlanishi ham bu tabiiy deb o'ylayman.
Ya'ni ijobiy hodisa deb bilasiz. Ya'ni nima emas, ya'ni
bu men ijobiy hodisa deb bilaman. Har holda ijobiy hodisasi shuki, bu bizni o'zbek tili va adabiyotini dunyoda qandaydir o'zimizni davlatimiz tomonidan, shu o'zbek davlati tomonidan qo'llab-quvvatlanib, qandaydir bu targ'ibotiga, til va adabiyot targ'ibotiga bir hissa qo'shilishi bo'ladi va bir markaz bo'ladi. Chunki masalan, hozir men masalan biroz tarjimonlik ham qilaman. Bunday kuzatishimcha bu yerda ilik mana shu Latin Amerikadagi Amerikasini olaylik. O'sha Latin Amerikasini endi shunday bir nima deydi, juda bir oddiy va haligi nima deydi, jaydari qilib aytganda, deylik hech bir Shvetsiya yoki nima nemis ingliz borib, kamdan kami borib, u yerga borib Latin Amerikasining adabiyotini o'qiydi deylik, masalan ispan tilida yo boshqa. Ko'proq o'sha xalqini o'zi, o'sha tilni tashuvchilarini o'zi o'z adabiyotini tashqariga targ'ibot qiladi, targ'ib qiladi, reklama qiladi. Hoy, bizda mana bunday yozuvchi bor, buni yozyapti degan nimasida va balki shuning uchun ham bir qandaydir bizda bir fundament bo'lish kerak, bir nima deydi, bir nima o'sha bir poydevor, bir asos, bir sarchashma bo'lish kerak. Balki shu yangi tashkil etilgan bu universitetmi, institutmi, hozir aniq bilmayman.
Universitet.
Universitet, ha, uzr, bir ikkita dugonalarimdan haligi psixologiya doir nima kitoblar bo'lsa jo'natgin, tarjima qilyapmiz shu universitetda o'qitilish uchun deb menga iltimosnoma jo'natishdi shu uchun. Hali aniq bilganim yo'q nima ekanligini. Xullas, masalan, shu til va adabiyotimizni targ'iboti uchun bu bir ijobiy hodisa deb bilaman qisqasi.
Olim Anabiy va fikrlari edi Shvetsiyaning Bazel shahridan. Endi mana Afg'oniston bilan bog'lansak, Afg'onistonni o'zbeklar yashaydigan o'sha Jovuzjon universitetini professori Nurullo Oltoy. Siz uchun mana shu nima deysiz, mana shu institutlashtirish bir farmon bilan mustahkamlash. Chunki bilamizki, yaqindan boshlab Afg'onistonda o'zbek tiliga rasmiy til maqomi berilgan. Nurullo aka.
Til bilan siyosatni tabiiy bir rabitasi bo'ladi. Tilga siyosatni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bo'ladi. Men bu yerda agar nima uchun masalan bir paytlar haqiqatan siyosat shu shaklda ediki, dunyoda bir til hokim bo'ladi, lekin men boshqa narsa deymanda bu aslida. Til to'g'ri nima deydi, o'sha birinchidan kishilar orasidagi aloqa vosita. Lekin eng muhimi meni nazarimda bu tafakkur vositasi. Tafakkur esa meni fikrimda bu shaxsiy bo'ladi. Shu uchun ham har kim uchun o'z ona tili aziz va u tilni rivojlantirishi juda muhim. Ikkinchi modamlik hozir men oldinroq aytdik, masalan O'zbekistonda o'zbek tili adabiyoti universitetda ochilgani, bu albatta biz uchun juda xushxabar. Meni bitta iltimosim bor edi, chunki bilamiz adabiy til deganda bu o'sha til namoyindasi dunyoni qayerida yashamasin, o'sha barcha o'sha namoyindalar uchun umumiy bo'lishi kerak. Lekin hozir darrov Nurlo aka biz ham aytdilar, masalan nima deydi, tilimiz biroz boshqa so'zlar qo'shilib unday bo'ldi, bunday bo'ldi degan gaplari. Lekin men boshqa bir gapim bor. Masalan, rus tilini ta'siri haqiqatan hozirgi o'zbek tilimizga juda kuchli.
juda kuchli. Shu darajadaki hozir biz masala ruslar bilan Afg'oniston o'zbeklar ruslar bilan tarixan hech qanday bir madaniy rabotasi bo'lmagan. Hozir O'zbekistonda bemalol ishlatiladigan ruscha so'zlar, o'sha ruscha talaffuz bilan aytiladigan so'zlar biz uchun mutlaqo begona. Endi modomiki biz Afg'onistonda 6 million o'zbek yashar ekanmiz. Biz tilimizni tarbiya uchun qilayotgan harakatlarimiz bir o'zimiz alohida bir orolga tushib qolgan bir millat shaklida oldin boryapti-da. Ya'ni O'zbekiston bizni hech qanday nazarga tutmayapti.
Asinochi qurultoy eshitirishi mana shu o'rinda nihoyasiga yetdi va umuman to'liqroq tinglamoqchi bo'lsangiz qurultoyni internetdagi sahifamizga kiring, www.ozodlik.org. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi.